polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir, bələdçiniz mən Əmilkin Məmmədov. Azərbaycan Parlamenti Prezident Aparatının təklifi ilə daha bir qanunla dəyişiklik eləməyə hazırlaşır, bu dəfə söhbət qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanundan gedir. Bu dəyişikliklərdən biri qeydiyyat olmayan təşkilatların fəaliyyətinin qadağan olunması, təsislərinin isə fəaliyyəti davam elətdirsə, inzibati məsuliyyətə cəlb olunmasını nəzərdə tutur. Yəni belə deyək, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı, məsələn, əvvəllər qeydiyyatdan keçməsə də seçki dövründə monitoring də apara bilərdi, exit poll da keçirə bilərdi və s. Və bundan ötürü qeydiyyat tələb eləməyən xarici fondlardan qrant da alardı. Amma indi hətta qrant ala bilsə də layihəsini icra eləyə bilməyəcək. Bu hamısı deyil, yeni qanunda başqa məhdudiyyətlər də nəzərdə tutulub. Bu yeni əlavə və dəyişikliklər qeyri-hökumət təşkilatlarını o qədər qorxudub ki, bugün qeydiyyatlar bir araya gəlib məsələni qapalı şəkildə müzakirə eləyiblər. Qanunlu əlavələrdən sonra qeyri-hökumət sektorunu nələr gözləyir və bugünkü müzakirələrdən hansı nəticə hasil oldu, Maarif Çingizoğlu danışır.
Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərdən ciddi narahatdırlar. Yerli və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri bu narahatlıqları iyunun 11-də keçirdikləri iki qapalı toplantıda dilə gətiriblər. Müzakirələrin sonunda qərara alınıb ki, yerli və beynəlxalq təşkilatlar ictimai müzakirələrdə qərara alınıb ki, yerli və beynəlxalq təşkilatlar ictimai xadimlərin təmsilçiliyi ilə işçi qrup yaradılsın. Beynəlxalq partnyorlar və səfirliklər məlumatlandırılsın. Müzakirələrdə həmçinin imza toplama kampaniyasına başlanması da qərara alınıb. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevə görə bu, son illər ictimai-siyasi institutların fəaliyyətini məhdudlaşdıran çoxsaylı dəyişikliklər içərisində ən pisidir.
Bu dəyişikliklərin bir adı var. Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini qadağan eləmək. Yəni bunun ikinci adı yoxdur.
Rövşən Ağayev hesab edir ki, QYT-lərin əmlakçının aldığı qrantların yarısının yerli donorlar hesabına formalaşdırılması təklifi fəal təşkilatlarla xarici donorlar arasında əlaqələri zəiflətməyə yönəlib.
Tutaq ki, biz 50 min avroluq ideya istəyir. Hökumət də deyəcək ki, yox, mən sənə verirəm, tutaq ki, 5 min. Onda sən məcbursan 10 min alasan. Sən artıq alacağın o maliyyə vəsaitlərinə məhdudiyyət qoyacaqlar. İkinci ümumiyyətlə verməyəcəklər. Yəni bu açıq-aşkar bu deməkdir ki, bütün qeyri-hökumət təşkilatları hökumətin çətirinin altına yığılır.
QYT-lərə Dövlət Dəstək Şurasının sədri, deputat Azay Quliyev isə səslənən fikirlərlə razı deyil. Onun sözlərinə görə üzv olduğu komissiyadan təklif olunan bu dəyişikliklər əslində QYT-lərin müstəqilliyinin artırılmasına yönəlib. Cənab Quliyev deyir ki, əksər xarici ölkələrdə QYT-lərin büdcəsinin 50% dövlətin ayırdığı, 30-40% özəl sektorun nümayəndələri xeyriyyətçilərdən alınan vəsaitlərdən, qalan 10% isə xarici donorlardan alınan vəsaitlərdən formalaşır.
Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Biz çox istərdik ki, Azərbaycanda QYT sektorunun ehtiyaclarını məhz yerli resurslar ödəsin.
Qanuna təklif edilən düzəlişləri parlament olduğu kimi qəbulləsə, onda bu qanunun 6-cı maddəsinin 2-ci bəndinə təklif edilən düzəlişə görə paytaxt Bakıda qeydiyyatda olan təşkilat ölkə ərazisinin 1/3 hissəsini əhatə edən filiala malik deyilsə, o zaman onun bölgələrdə fəaliyyətinə imkan verilməyəcək. Rövşən Ağayev deyir ki, indiyə qədər Milli Büdcə Qrupu, Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası və Ayrıcət Təşkilat kimi regionlarda filial olmayılmaya onlarla layihə həyata keçiriblər. Bölgələrdə həmin filialların olmaması onların bu işinə mani olmayıb.
Mütləq sənin regional şəbəkən olmalıdır. Yəni o qədər belə deyək ki, məntiqi olmayan bir təklifdir ki, açıq-aşkar bilirsiniz, bunu yenə deyirəm, bunu eləyən şəxslər, bu təklifləri mən hesab edirəm ki, qanunverici orqana təşəbbüs göstərən insanlar Azərbaycanda demokratiyanın son damlalarında boğulmaq istəyən adamlardır. Bunun başqa adı yoxdur.
Qanuna təklif edilən dəyişikliklərdə QYT-lərin qeydiyyatsız fəaliyyətinə də qadağa qoyulur. Qeydiyyat olmadığından yalnız xarici donorlardan alınan maliyyə vəsait hesabına fəaliyyət göstərən seçki monitorinqi və demokratiyanın tədrisi təşkilatının rəhbəri Anar Məmmədli hesab edir ki, bu dəyişikliklər qəbul olunarsa Azərbaycan demokratikləşmə yolunda ciddi zədə ala bilər.
Bu sənəd isə mən deyərdim ki, Azərbaycan tarixində analoğu olmayan çox bir mürtəzə sənəddir və bu mürtəzə sənəd yalnız Türkmənistanda, bir sıra Afrika ölkələrində, Belarusiyanın qanun bilicində, yəni praktikasında belə şeylər görmüşəm. Bu ölkələrdə çox ciddi qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətində məhdudiyyətlər var. Azərbaycan da bu yol tutub.
Amerika Birləşmiş Ştatları Açıq Cəmiyyət İnstitutu Soros Yardım Fondunun icraçı direktoru Fərdi Əsədov deyir ki, bu dəyişikliklərlə bağlı iki fikir var. Bu fikirlərdən biri odur ki, dəyişikliklər QYT-lərin müstəqilliyinin artırılmasına yönəlib. İkinci fikir isə odur ki, bu QYT-lərin fəaliyyətini məhdudlaşdıracaq. Fərdi Əsədov daha çox İkinci fikri bölüşür.
Mən güman edirəm ki, ikincisi daha doğrudur.
Fərdi Əsədova görə bu həm də QYT sektorunda problemlərin olmasından xəbər verir. Bu səbəbdən də o hesab edir ki, belə hallarda bu cür layihələr, dəyişikliklər məhz QYT nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilməli və onların təklifləri nəzərə alınmalı idi.
Maarif Çingizoğlu QHT-lər haqqında qanuna əlavələr və dəyişikliklərin müzakirəsindən danışdı. Bu əlavələr və dəyişikliklər iyunun 19-unda parlament müzakirəsinə çıxarılacaq, amma iyunun 19-unda başqa qanun layihələri də millət vəkilləri müzakirəsinə çıxarılacaq. Bunlar mətbuat və dini etiqad azadlığı haqqında da qanuna dəyişikliklərdir. Azadlıq radiosu.az saytında belə bir sorğu keçiririk ki, iyunun 19-unda parlament qeyri-hökumət təşkilatları mətbuat və dini etiqad azadlığı haqqında qanunlara dəyişikliklər təklifini müzakirə edəcək. Bu dəyişikliklərdən hansını qeyri-demokratik sayırsınız? Sorğuda iştirak edənlərin 42% hamısını qeyri-demokratik sayır, 14%, 20% tanınmış şəxslərin ailəsindən yazmaq olmazla bağlı mətbuat haqqında qanuna dəyişikliyi daha qeyri-demokratik sayır. Xaricdən yardım alan QHT-lər qeydə alınmayacaq 8%, bunu daha qeyri-demokratik sayır və xaricə təhsil alan şəxslər də dini rəhbər ola bilməz, rəis soruşanların da 14% bunu daha qeyri-demokratik sayır və heç birini qeyri-demokratik saymayanlar, yəni hamısına normal yanaşanlar da 14%. Azadlıq radiosu.az saytına gəlib siz də sorğumuzda iştirak eləyə bilərsiniz. Belə, QHT-lər haqqında QHT-lərin qeydiyyatı kimi problemlər Azərbaycan Avropa Şurasının üzvlüyündə də var idi. Azərbaycan hökumətinin götürdüyü öhdəliklər də bu sayədə Avropa standartlarının tətbiqini nəzərdə tuturdu. İndiki dəyişikliklər nə dərəcədə həmin standartlara uyğun olacaq, Avropa Şurası və beynəlxalq qurumlar tərəfindən bəyənilənəcək, sonra biləcəyik, amma bəyənilməsə nə olacaq? Qonşu Ermənistan təcrübəsinə əsasən demək olar ki, yaxşı heç nə. Məsələn, Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Filip Gordonun 2 gün əvvəl Yerevana səfəri vaxtı məlum oldu ki, Amerika hökuməti demokratiyaya bağlı götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmədiyi üçün Ermənistana ayırdığı 260 milyon dollarlıq yardımın bir hissəsini verməkdən imtina edir. QHT-lərlə bağlı qanuna dəyişikliyin ortaya çıxdığı bir vaxtda həmin Filip Gordon Bakıya gəlib, Azərbaycan rəsmilərlə demokratiya, söz azadlığı və başqa məsələləri müzakirə edib. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Bakıya hansı mesajları gətirib, ətraflı Ülviyyə Həsədzadə deyəcək.
Filip Gordon deyir ki, Bakıya Obama hökumətinin regiona marağını, Azərbaycana marağını çatdırmağa gəlib. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi bildirir ki, Amerika regional təhlükəsizlik məsələsi ilə, Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə yaxından maraqlanır.
Hesab edirəm ki, hazırda regionda sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olması üçün tarixi şərait var və Birləşmiş Ştatlar bu istiqamətdə bacardığını etməyə hazırdır.
Filip Gordon deyir ki, Qarabağ məsələsinin həlli istiqamətində irəliləyiş var. Amerika isə münaqişənin həllinə yönəlib. Məncə, bazı prinsiplərlə bağlı bazı razılaşma artıq əldə olunub, deyir Filip Gordon. Amma Azərbaycanda demokratiya məsələsi də görüşlərdə əsas müzakirə mövzusu olacaq. Filip Gordon deyir ki, demokratiya Obama hökuməti üçün xüsusilə vacibdir.
Biz inanırıq ki, ölkələr nə qədər açıq və azaddırsa, onlar bundan qazanırlar. Birləşmiş Ştatlarla qərblə əməkdaşlıq asanlaşır. Biz Azərbaycanın da ABŞ-ın yaxın tərəfdaşı olmasını istəyirik.
Filip Gordon deyir ki, Azərbaycan hökuməti ilə xarici radiolar məsələsində müzakirə eləyəcək. Amerika hökuməti xarici radioların yerli FM tezliyinə qayıtması üçün Azərbaycan tərəfinə iki tərəfli əməkdaşlıq təklif eləmişdi. Bu təklifə hələ ki cavab gəlməyib. Radiolarla bağlı başqa plan ola bilərmi? Sualına cavabında Gordon deyir.
Məncə bu istiqamətdə alternativ plana ehtiyac yoxdur. Biz təklif etdiyimiz plan istiqamətində müzakirələri davam etdirəcəyik.
Bəs Amerika Nabucco layihəsinə hansısa töhfə verə bilərmi? Filip Gordon deyir ki, Birləşmiş Ştatlar hansısa xüsusi layihələri yox, bütövlükdə qərbin enerji mənbələrinin müxtəlifləşməsini dəstəkləyir. Azərbaycan liderlərinin Amerikanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində fəaliyyətini isə yüksək qiymətləndirir. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Filip Gordon Bakıya Tbilisidən gəlib. Bundan əvvəl o Yerevanda olmuşdu. Filip Gordon Bakıya bir günlük səfərə gəlib.
Ülviyyə Əsazadə, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, kontekst proqramı efirdədir. Sabah İranda prezident seçkilərdir. İrandakı rejimi heç kim demokratik saymasa da, hər halda məsələn Azərbaycan, Belarus və ya Orta Asiyadan fərqli olaraq, orada keçirilən seçkilərdə kimin qalib gələcəyi son ana qədər maraqla gözlənilir. İndiki prezident Mahmud Əhmədinəcad əsas müxalifət namizədi ilə Musevi ilə açıq televiziya debatına da qatılır. Müxalifətin çox minli mitinglərdə keçirilir və s. Rəqabət bu dəfə yetərincə gərgindir. Çünki həm İranın özündə, həm də qərbdə çoxları inanır ki, Amerika Obamanın hakimiyyətə gəlməsi və İrana əl uzatması, İranın özündəki iqtisadi durum və milli azlıqların da son vaxtlar aktivləşməsi iqtidarı zəiflədib və islahatçıların namizədi hakimiyyətə gələ bilər. Seçkiyə bir gün qalmış, kim daha şanslı görünür? Rövşən Qəmbərov söhbətində.
İrandakı seçkilərin ən çox tartışılan mövzusu iqtisadiyyatdır. İndiki prezident Əhməd Nejad israr eləyir ki, onun 4 illik hakimiyyəti dövründə İran iqtisadiyyatı davamlı inkişaf eləyib. O, hökumətin fəaliyyətini tənqid edən rəqiblərini, onun ifadəsilə desək, Qərbin İsrail yönlü qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatlarına istinad eləməkdə günahlandırıb.
Şuma bu cəhli sənəd, bu təməssük ki,
siz sənədləri saxtalaşdırırsınız, siyonistlərin təlimatlarına əsaslanırsınız və hökumətin uğurlarına kölgə salmağa çalışırsınız.
Əhməd Nejad bunu iyunun 10-undakı televiziya çıxışında deyib. Əlində də Transparency International təşkilatının hesabatını tutub. Amma Əhməd Nejadın iqtisadiyyatın sağlam olması haqqında fikirləri onun bütün rəqiblərini özündən çıxarıb. Əhməd Nejadla onun əsas rəqibi, islahatçı Mir Hüseyn Müsəvvər arasında ziddiyyət daha güclüdür. İyunun 6-sında televiziya debatı zamanı Əhməd Nejad ölkədə inflyasiyanın 15% olduğunu deyib. Musəvi isə İranın Milli Bankının hesabatına istinadla bildirib ki, 15 yox, 25%. Ertəsi gün isə Musəvi Əhməd Nejadı iqtisadiyyatdakı problemləri gizlətməyə çalışmaqda ittiham eləyib.
Siz niyə xalqa yalan deyirsiniz? Niyə xalqa yalan məlumat verirsiniz? Bunun ölkəyə nə xeyri var? Bu, sizin hakimiyyətdə bir az da qalmağınız, rəqiblərinizin üzərində üstünlük qazanmağınıza dəyərmi?
İslahçılar Əhməd Nejad iqtidarını neft gəlirləri ilə kasıbların vəziyyətini yaxşılaşdırmağa çalışacaq haqqında vədinə əməl etməməkdə günahlandırıb. Əhməd Nejad həmin iqtisadi siyasətini belə ifadə edirdi. Neft gəlirlərini xalqın nahar süfrəsi üstünə qoymaq. O, pensiyaların artırılması və dövlət idarələrində çalışanların maaşını artırmaq üçün küllü miqdarda pul xərclənməsini vəd eləmişdi. Əhməd Nejad öz hökumətinin üzvləri ilə bölgələrə çoxlu səfərlər eləyib, idman komplekslərinin məktəblərinin açılışında iştirak eləyib, yerli problemlərin həlli üçün indiyəcən görünməmiş məbləğdə pul ayırıb. Əhməd Nejad aşağı faizli kreditlərin ayrılması üçün göstəriş verib, 22 milyon adamı dövlətin maliyyələşdirdiyi səhiyyə proqramına cəlb eləyib. Amma Əhməd Nejadın rəqibləri deyir ki, bu cür onların sözünə desək, xeyriyyəçi iqtisadiyyatın yüksək inflyasiyaya görə elə bir səmərəsi yoxdur. Onlar hökumətin daha çox yol çəkməsini, başqa infrastruktur layihələrinə pul xərcləməsini, yeni texnologiyalar almasını istəyirlər ki, yeni iş yerləri açılsın. İndi isə seçki qabağı Əhməd Nejad söz verir ki, neft gəlirlərini ümumiyyətlə, nəqd şəkildə hər bir ailəyə verəcək. Bu isə hətta prezidentin öz komandasında qorxuya salıb, çünki bu, inflyasiyanı tamamilə nəzarətdən çıxara bilər. Azadlıq Radiosunun İran xidmətinin əməkdaşı Hüseyn Qabili deyir ki, seçkinin nəticələrini əvvəlcədən proqnozlaşdıra bilməz, amma əsas mübarizənin iki namizəd, mühafizəkar Əhməd Nejad və islahatçı Musəvi arasında gedəcəyini güman eləmək olar. O deyir ki, indi ekspertlər arasında seçkinin ikinci tura qalmasının mümkünlüyündən də danışılmağa başlanıb.
İslahatçı namizədləri dəstəkləyənlər əsasən tələbələr, ali təhsilli insanlar və özəlliklə ölkənin gəncləridir və İranda bilirsiniz, gənclər çox böyük bir qüvvəyə malikdir. Haradasa əhalinin 60%-ı 30 yaşından aşağı insanlardan ibarətdir. O biri tərəfdə əsasən Mahmud Əhmədinəcad indiki prezidenti yoxsul təbəqə dəstəkləyir və özəlliklə Mahmud Əhmədinəcadı dəstəkləyən qüvvə İranın güclü hərbi, yarım hərbi qüvvəsi olan könüllülər dəstələridir, könüllülərdir. Ki, bəsic deyirlər onlara və İran İslam İnqilab Qvardiyasıdır. Onların da sayı az deyil, yəni İranda milyonlarla İslam İnqilab Qvardiyasının və könüllülər dəstələrinin üzvləri var.
Bundan başqa Hüseyn Qabili deyir ki, Musəviyə əlavə xal qazandıra biləcək amil həm də onun konstitusiya ilə milli azlıqlara verilən mədəni hüquqların təmin ediləcəyi haqqında vəd verməsidir. Bu haqda ən çox vəd verən Musəvi ilə yanaşı həm də Mehdi Karrubidir.
Rövşən Qəmərovu dinlədi, İran prezidentini İranda 100 milyardlarla dollarlıq neft gəlirlərinə baxmayaraq cəmaatı səfarət içində saxlamada iddiam edirlər. Ümumiyyətlə belə bir fikir var ki, neft heç də həmişə xoşbəxtliyi gətirmir. Xüsusən də əgər neftin gəlirləri avtoritar bir rejim tərəfindən xərclənirsə. Human Rights Watch, Freedom House kimi beynəlxalq təşkilatların hesabatları və bir çox ekspertlərin fikrincə, son dövrlər neftin qiymətlərinin qalxması İran, Rusiya, Qazaxıstan, hətta Azərbaycan kimi ölkələrdə də hakimiyyətin daha sərt avtoritarizm meyllərinin güclənməsinə səbəb olub. Bu məntiqə inansa, qarşıdakı aylarda avtoritarizm meyilləri təkrar güclənə bilər. Çünki qlobal iqtisadi böhranın üzündən azalan neftin qiyməti yenidən artır. Əlbəttə ki, əgər neftin qiyməti bu templərlə artmağa davam eləsə. Amma davam eləyəcəkmi? Natiq Zeynalov bu sualı cavab axtarıb.
Bugünlər neftin bir barelinin qiyməti 71 dolları keçib. Ötən ilin dekabrında bareli 33 dollar olan nefti bir neçə ayda bu qədər qiymətə mindirən nədir? Onun qiyməti yenə ötən il olduğu kimi 150 dollara yaxınlaşa bilərmi? Londondakı neft bazarlarının təhlili üzrə ekspert Harry Chilingarvian hesab edir ki, neftin bareli yaxınlarda 50 dollar səviyyəsinə düşəcək. İlin sonlarına doğru, Birləşmiş Ştatlarda iqtisadiyyatın dirçəldiyi vaxtlarda isə qiymət 65-70 dollara qədər qalxa bilər.
You have to consider that back in 2007,
siz 2007-ci ilə neftin qiymətinin 60 dolları keçdiyi dövrə baxın. Onda dünya iqtisadiyyatı ilə 5% artırdı. İndi isə əksər proqnozlarda bu rəqəmin 1.5-2% olacağı deyilir. Bunu nəzərə alanda demək olar ki, neftin qiyməti uzun müddət yüksək səviyyədə qala bilməz. İqtisadi aktivliyin aşağı olduğu dövrdə neftin qiymətində də ciddi dəyişiklik gözləmək olar.
Qlobal Enerji Agentliyi də bu il neftə tələbatın 3% qədər azalacağını bildirib. Bəs bu cür proqnozlar olan yerdə, yəni neftə tələbatın azalacağı deyilən bir vaxtda, onun qiyməti niyə qalxır? Təhlilçilər bu sualın cavabını əsasən ümidlərlə izah edirlər. Onlar hesab edirlər ki, dünya iqtisadiyyatında böhranın artıq dayandığı haqqında ümidlər neftin qiymətinin artmağına səbəb olur. Norveçdə, Oslo'dakı Nordea Bankının neft məsələləri üzrə təhlilçisi Tina Saltvedt də həmin ekspertlərdəndir.
Getdikcə ümidlər artır ki, biz artıq iqtisadi böhranın tezliklə, azı bu yay dayanacağını gözləyirik. Bazarda da gözləntilər var ki, böhran dayanan kimi iqtisadiyyat sıçrayışla yüksələcək. Bunun gələn payız ya da qışda baş verəcək, neftə tələbatın artacağı gözlənir.
Neft ölkəsi olan Azərbaycanda da mütəxəssislər neftin qiymətini proqnozlaşdırmaqda çətinlik çəkirlər. Bakıda Neft Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri İlham Şaban bildirir ki, hökumət 2009-cu ilin büdcəsində neftin barelini 70 dollardan hesablayıb. Amma qiymətin ən aşağı olduğu vaxtlarda da qərara gəldi ki, büdcədə neftin qiymətini dəyişməsin. İlham Şaban bildirir ki, neftin qiyməti büdcədə hesablanandan az olsa da, Azərbaycan hökumətinin pul sarıdan çətinlik çəkdiyi qətiyyən hiss olunmur.
Şəhərdəki binaların divarları daşılır, təmir tikinti işləri aparılır və hətta dünən elan etdilər ki, Almaniyadan 5.7 milyon manata eskalator gətirirlər və yenidən 4 ay müddətinə içəri şəhər metro stansiyası bağlı olacaq. Maraqlıdır ki, keçən il 10 milyon vəsait sərf edildi və o təqribən 3-6 ay təmirə bağlanmış.
İlham Şaban bildirir ki, neftin qiyməti büdcədə hesablanandan az olsa da, Azərbaycan hökumətinin pul sarıdan çətinlik çəkdiyi qətiyyən hiss olunmur. İlham Şaban deyir ki, son 3 ayda neftin hər barelinin orta qiyməti 50 dollar olub. Amma son 10 gündə neftin orta qiyməti 68 dollara çatıb. O, bir tərəfdən neftə tələbatın azaldığı, indinin özündə də ambarlarda və tankerlərdə 100 milyon barelə qədər neftin alıcı gözlədiyi bir vaxtda, onun qiymətinin artmasını normal iqtisadi hadisə hesab etmir.
Natiq Zeynalovu dinlədi. Neftin qiymətləri arta-arta yerəndə Azərbaycanda bir çox yollar, körpülər tikildi, infrastruktur layihələri icrasına başlandı. Hökumət ipoteka kreditləri də verdi, hətta güzəşti sosial ipoteka da verirdi. Amma neftin qiymətlərinin azalması ilə, məsələn, bu ilin dövlət büdcəsindən sosial ipotekanın verilməsinə bir qəpik də ayrılmayıb. Ayın əvvəlindən neftin qiyməti yenidən artır, amma sosial ipotekadan hələ danışan yoxdur. Ancaq ipoteka fondu bu günlərdə bu cür kreditlərlə bağlı başqa bir, çoxdan gözlənilən bir yeniliyi açıqlayıb. Ətraflı İlqar Rəsul.
İyunun 10-da ipoteka fondu məlumat yayaraq bildirdi ki, vətəndaşlar əvvəlki qaydalarda nəzərdə tutulduğu kimi təkcə yeni tikililərdən yox, həm də köhnə binalardan sözü gedən kreditlə mənzil ala bilərlər. Bu dəyişikliyi ipotekaya ümid edənlər müsbət qarşılasa da, bu hələ də kreditlərin hamıya əl çatımlı olması anlamına gəlmir. Son dəyişikliklərdən sonra ipoteka krediti almaq arzusu yenidən baş qaldıran Asəf Əkbərov deyir ki, köhnə binalar barədə təzə dəyişiklik yaxşıdır. Amma əgər söhbət vətəndaşa xidmətdən gedirsə, hələ dəyişdirilməsi zəruri olan şərtlər az deyil. Məsələn, ipoteka kreditlərinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin sayı azalmalıdır.
Birinci, yığılan sənədlərin sayı az olmalıdır. Ona görə ki, ipoteka götürən adam şərtlərə görə hətta həyatını da sığortalaya. Hesab edirəm ki, buna ehtiyac yoxdur. Ona görə hər bir halda ipoteka götürən adam başa nəsə gəlsə də onun varisləri var. Onun ötəkləri onun üzrünə keçirir. Yaxşı olardı ki, evlərin özlərinin sığortalama məsələsi də ortadan götürülürdü. Çünki bizim reallıqdan yenə də nəsə baş versə ümumi şəkildə elə hallarda hökumət kompensasiya edir vətəndaşlara. Mənim məbləğləri ona görə bankda öz vəsaitini geri qaytara biləcək. Yəni bu hallar çətinləşdirir.
İpoteka Fondu mətbuat xidmətinin rəhbəri Samirə Nəsibova isə deyir ki, qaydalardakı son dəyişiklik onlara müraciət edənlərin hamısına aiddir. Ancaq başqa dəyişikliklərin gözlənilməsi barədə bir şey deyə bilməz.
Mərkəzi bank tərəfindən qərar verilir bu dəyişikliklərə. Amma məndə olan məlumata görə elə bir dəyişiklik gözlənilmir.
Samirə Nəsibova əlavə eləyir ki, hələlik onlarda fonda müraciət edənlərin sayı barədə dəqiq məlumat yoxdur. Belə bir statistika olan kimi məlumat veriləcək. Bakı küçələrində fikrini soruşduğumuz sakinlərin bir qismi ipoteka krediti ilə ev almaq istəmir. Səbəbini dinləyək.
Əgər yaxşı şərtlərlə versələr, ipoteka verəndə məsələn onu almasına görə sənədləşdirmə ilə böyük olmasa, əlbəttə ki, istəyəcəm.
Mən yox, böyük şərtlərlə eləsin də.
Biz neftçiyik, amma şəraiti elə qurşurlar ki, yəni almaq olmur. Əgər dokumentasiya problem eləməsəydilər, problem yoxdur, götürə bilərdik onu.
Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, vətəndaşların mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün nəzərdə tutulan ipoteka kreditlərinin verilməsi qaydalarını kimlərsə öz maraqlarına uyğunlaşdırmağa çalışırlar. Elə buna görə də tez-tez qaydalarda vətəndaşları çaşbaş salan dəyişikliklər edilir. İqtisadçı ekspert Qubat İbadoğlunun fikrincə, hazırda təklif olunan kreditlər orta təbəqə üçün deyil. Yəni, bu adi vətəndaşa yox, tikinti biznesinin, qiymətli kağızlar bazarının və digər bu kimi sahələrin canlanmasına xidmət edir.
Mənzil olmayan, pulu olmayan adamlar üçün demək olar ki, burada çıxış imkanları aşağıdır. Və ona görə də bu daha çox elitar ipotekadır. Burada kütləvi ipotekadan danışmağa dəyilir. Çünki kütləvi ipotekada gərək orta səviyyəli Azərbaycan vətəndaşının bu kredit vasitəsilə mənzilə çıxış imkanlarını yarada bilərsən. Amma bu yəni kəskin olan o tələbi, ehtiyacı bu formayla təmin etmək mümkün deyil.
Quba Dibadoğlu deyir ki, ancaq bunun günahını ipoteka fondunda axtarmaq da düz deyil. Çünki fond sadəcə mövcud qanun və qaydalara uyğun onun idarə edilməsi ilə məşğuldur.
İlqar Rəsul ipoteka verilməsindəki yeniliklərdən danışırdı. Az sonra söhbətimizi davam etdirəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Hökumət ipoteka, xüsusən də sosial ipotekanı yenicə tətbiq eləməyə başlayanda bildirir ki, bu daha çox gənclərin, Azərbaycan gənclərinin mənzil problemini həll etmək üçün nəzərdə tutulub. Azərbaycan gənclərinin problemlərinin isə təkcə mənzillə bitmədiyini elə dövlət rəsmiləri də deyirdilər. Dövlət rəsmiləri məşğulluq, layiqli əmək kimi problemlərin olduğunu etiraf eləyirlər. Amma Azərbaycandakı bəzi şərtçilər onu da deyirlər ki, gənclərin başı daha çox bu cür sosial problemlərin həllinə qarışıb deyə onların başqa sahələrdəki, məsələn, ictimai-siyasi sahələrdəki fəallığı azalıb. Ancaq Azərbaycanda hətta müxalifətin də kütləvi aksiyalar təşkil eləmədiyi bir vaxtda, ötən ayda, Neft Akademiyasında baş verən faciədən sonra yaşanan olaylara gənclər əməlli başlı etiraz bildirmişlər. Özdə, eks-prezidentin ad gününə təsadüf eləyən Gül Bayramı günündə. Bu nəyinsə başlanğıcı ya sadəcə təsadüf idi? Kəbrən Dilavəri bu suallara cavab axtarıb.
Azərbaycandakı gənclər təşkilatları adətən prezident parlament seçkiləri ərəfəsində fəallaşır. Ona qədər sansa gənclər təşkilatının aksiya keçirməsi az qala hadisəyə çevrilir. Son vaxtlarsa gənclər təşkilatlarının fəaliyyətində dinamiklik, haqsızlığa etiraz daha çox sezilir. Bunu deyən politoloq Ərəsin Oruclu bildirir ki, belə olanda cəmiyyətin özündə də az da olsa hərəkətlilik nəzərə çarpır. Ötən ay həm mayın 10-da Heydər Əliyevin doğum günü ilə bağlı keçirilən Gül Bayramına etirazla bağlı, həm də 28 may Respublika günündə gənclər aksiyalar keçirdilər. Mayın 10-da keçirilən aksiyalar polislə qarşı durma gənclərin həbsi ilə yatdı qaldı. Həmin aksiyada OL, Dalga kimi təşkilatlar və Müsavat Partiyasının gənclər təşkilatı fəallıq göstərirdilər. Mayın 28-də isə gənclər etirazlarını sakit keçirirdilər. Stimul gənclər təşkilatının fəallarından olan Elçin Güləliyev deyir ki, onların məqsədi daha çox adamı məhz sakit aksiyaya cəlb eləmək idi.
Cəmiyyətə çatdırmaq istəyirik ki, ADR ideyaları bu gündə yaşayır. Biz şəhərdə gəzirik özümüz üçün, heç bir şey
yoxdur. Politoloq Ərəs Noruclu isə deyir ki, may aksiyalarından sonra gənclər qüvvə kimi üzə çıxıblar. 11-ci siyasi aksiyalarda fəallaşdılar. Gənclər ciddi qüvvəyə çevrilə bilərlər.
Gənclər artıq hansı ölkədə yaşayacaqları, təhsilini başa vurduqdan sonra hansı şəraitdə işləyəcəkləri məsələlərinə laqeyd deyirlər və bütün bu zəruri şəraitin yaradılması yolunu da siyasi fəaliyyətdə görürlər.
Savad Partiyasının Gənclər Təşkilatının rəhbəri Tural Abbaslı isə fikirləşir ki, gənclərin fəallaşması gələn keçiriləcək parlament seçkilərində bir qüvvə kimi ortaya çıxmalarına yardım edəcək.
Gənclər hər zaman güclü siyasi bir
qüvvəyə çevrilə bilərlər. Amma bunu süni əngəllərlə hakimiyyət bunun qarşısını alır. Güman edirəm ki, 2010-cu ildə də gənclər çox önəmli rol oynayacaq. Bunu da stimullaşdırmaq lazımdır. Gərək siyasi düşərgələr gənclərin siyasi ambisiyalarını təmin edəcək bəzi qərarlar versin. Gücləndirmək olar gənclərin hərəkatını. Nəinki gəncləri hansısa kiməsə işləməyə və yaxud da kiminsə volontyorluğunu eləməyə məcbur eləmək.
Adətən gənclərin təhsil hüquqlarının pozulmasına ya da mətbuat azadlığının boğulmasına qarşı aksiyalarla yadda qalan dalğa gənclər təşkilatında isə düşünürlər ki, gənclər fəal hərəkət edə bilmirlər. Təşkilatın rəhbəri Vəfa Cəfərova deyir ki, şərait gənclərin ciddi qüvvəyə çevrilməsinə imkan vermir.
Bizim əhatəmiz də biraz fəal olsa da, biz universitetlərdə təbliğat apara bilmirik. Dağlaşdırılıb meydan və biz bu meydanda çalışırıq. Bizim aksiyalar olur, ancaq 10 aksiyadan 5-ini biz keçirdə bilmirik, çünki hamısını sifətdən polislər tanıyır. Fəallaşa bilərlər, ancaq harda təbliğat aparacaqlar, o da bir sualdır. Silvi dünyalar bağlıdır, azad toplaşma hüququ hamısında pozulur. Bir də internet qalıb, ona da məhdudiyyat artıq qoyulur.
Ölkədəki siyasi partiyaların gənclər təşkilatları və müstəqil gənclər qurumları yaxın vaxtlarda həm ordudakı özbaşınalıqlar, həm də gənclərin təhsil hüquqlarının pozulması ilə bağlı silsilə aksiyalar keçirməyi də planlaşdırırlar. Hakimiyyətə yaxın İrəli Gənclər Təşkilatı isə iyunun 15-də Qurtuluş günü ilə bağlı musiqili tamaşanın premyerasını keçirəcək. Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov isə bu yaxınlarda gənclərin ölkənin ictimai siyasi həyatında önəmli rol oynadığını vurğulamışdı. O düşünür ki, gənclər arasında elm və təhsilə maraq daha çox artıb. 10 maydakı etiraz aksiyalarında polisin gənclərə zorakı davranmasına isə nazir haqq qazandırıb demişdi ki, əslində gənclər məsələni şişirdiblər, heç bir zorakılıq baş verməyib. Onun fikrincə gənclər Neft Akademiyasındakı qanlı olay qurbanlarının xatirəsini yad edəndən sonra dalışmalı idilər.
Kəbirən Dilavərin dinlədi. Valla gənclər bu söhbəti hansısa çayxanada eləsəydilər, yəqin hansısa bir ağsaqqal da deyərdi ki, boş ver, əsas can sağlığıdır, qalanları düzələcək. Amma iş ondadır ki, indi bütün dünyada can sağlığı məsələsi də təhlükəyə girib. Yeni xəstəlik donuz qripinin artıq dünyaya da yayılması üzündən. Sevin Hüseynzadə.
BMT-nin Səhiyyə Agentliyi son günlər donuz qripinin bütün dünyaya yayıldığını elan eləməyə yaxınlaşıb. Hələlik bu baş verməyib. Baxmayaraq ki, təşkilatın başçısı inanır ki, H1N1 virusu artıq epidemik həddə çatıb. Ancaq Dünya Səhiyyə Təşkilatının da öz qaydaları var. Qaydaya görə virus dünyanın iki regionunda geniş yayıldığı zaman epidemiya elan eləmək olar. BMT agentliyi də hələlik gözləyir virusun həmin səviyyəyə çatıb-çatmadığı barədə məlumat toplamağa qərar verib. Ancaq bugün Dünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri təcili iclasda görüşür ki, vəziyyətin nə yerdə olduğunu müzakirləsinlər. Dünən bu təşkilat xəbər yayıb ki, donuz qripi artıq dünyanın 74 ölkəsinə yayılıb və 27 mindən artıq insan bu infeksiyaya yoluxub. Virustan 141 insan ölüb. Dünya Səhiyyə Təşkilatının Qlobal Təsir Proqramının rəhbəri Keiji Fukuda deyib ki, virus son günlər bir çox yerlərdə aşkarlanıb. Təşkilatın epidemiya elan eləyəcəyi təqdirdə bu dünyanın səhiyyə rəsmilərinə bir siqnal olacaq. Bu, daha çox insanın virusa yoluxa biləcəyi deməkdir. Həyəcan siqnalının verilməsi farmasevtik təşkilatların vaksin istehsalını da sürətləndirəcək. Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmisi hesab edir ki, donuz qripi virusuna daha çox cavanlar meyillidir.
So far among the cases being seen everywhere
Bütün rast gəlinən hallardan görünür ki, virusa daha çox cavanlar yoluxmaqdadır. Ümumilikdə götürdükdə dünya üzrə 60 yaşa qədər insanlarda virus qeydə alınıb. Bəzi istisnalar var, amma bütövlükdə infeksiyaya gənclərdə rast gəlinir. Bu adətən 20-30 yaş arasında olan insanlardır.
Keiji Fukuda bu sözləri iyunun 5-də deyib. Ötən həftələr ərzində H1N1 virusu təyyarə ilə səyahət edənlərin hesabına Qərbi Hemşirdən Avrasiya materikinə yayılıb. Bugün verilən məlumata görə artıq Almaniyada daha 27 nəfərdə virusa yoluxma təsdiqlənib. Virusun aşkarlandığı məktəb gələn həftəyə kimi bağlanıb, şagirdlərinə isə karantin tətbiq olunub. Yer kürəsinin o biri tayında. Hong Kongda da bugün ölkədə bütün bağça və ibtidai məktəblərə 2 həftəlik bağlanmaq göstərişi verilib. Bu qərardan əvvəl Hong Kongda 12 tələbədə donuz qripi tapılıb. Dünya Səhiyyə Təşkilatının H1N1 virusunun epidemiya həddinə çatdığı elan ediləcəyi təqdirdə bu 1968-ci ildən bəri yayılan ilk epidemiya olacaq. 41 ildən əvvəl Hong Kong virusundan 1 milyona yaxın insan ölmüşdü. Hər il isə adi qripdən təxminən 250-500 min insan ölməkdədir. H1N1 virusu yayılandan Dünya Səhiyyə Təşkilatı həyəcan siqnalını bir neçə dəfə artırıb. Hazırda təşkilat təhlükəni 6 mümkün dərəcədən 5-cisi ilə qiymətləndirir. Bu isə təhlükənin yaxınlaşmaqda olması deməkdir. Agentlik isə həyəcan siqnalını ən sonuncu 6-cı həddə, yəni epidemiyaya çevrildiyini elan edilməsinə təkid edir. Dünən Səhiyyə Təşkilatının rəsmisi deyib ki, epidemiya elan olunmazdan əvvəl o əmin olmaq istəyir ki, ölkələr buna hazırdır və bu xəbər təlaşla qarşılanmayacaq.
Sevinç Hüseynzadənin dinlədiyi donuz qripi ilə bağlı, ondan qorunma yolları ilə bağlı Azadlıq Radiosu.az saytındakı ünvanımıza gəlib oradan da məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Bugünkü kontekstdə bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz isə indi tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.